Saga 6 Jóna og Friðrik eru þreytt á nóttunni. Þau borða saman kvöldmat klukkan 7. Sonur þeirra borðar með þeim. Þau slappa af og horfa saman á sjónvarpið. Sonur þeirra horfir líka á sjónvarpið. Þau láta son sinn fara í háttinn klukkan 8. Jóna fer í heitt bað, Friðrik fer í sturtu og burstar tennurnar. Jóna les bók en sofnar. Friðrik sofnar líka fljótlega. Jóna segir söguna.
Friðrik og ég erum þreytt á nóttunni. Við borðum saman kvöldmat klukkan 7. Sonur okkar borðar kvöldmat með okkur. Við slöppum af og horfum saman á sjónvarpið. Sonur okkar horfir líka á sjónvarpið. Við látum son okkar fara í háttinn klukkan 8. Ég fer í heitt bað. Friðrik fer í sturtu og burstar tennurnar. Ég les bók en sofna. Friðrik sofnar líka fljótlega.
Spurningar. Friðrik og Jóna eru þreytt. Eru Friðrik og Jóna þreytt? Já, þau eru þreytt. Þau borða kvöldmat klukkan 7. Borða þau kvöldmat klukkan 6? Nei. Þau borða ekki kvöldmat klukkan 6. Þau borða klukkan 7. Þau eiga son. Eiga þau dóttur? Nei, þau eiga ekki dóttur. Heldur eiga þau son. Sonur þeirra horfir á sjónvarpið með þeim. Horfir sonur þeirra á sjónvarpið? Já, sonur þeirra horfir á sjónvarpið með þeim. Hann fer í háttinn klukkan 8. Fer sonur þeirra í háttinn klukkan 9? Nei, Hann fer í háttinn klukkan 8. Jóna fer í heitt bað. Fer Jóna í sturtu? Nei, Jóna fer ekki í sturtu. Hún fer í heitt bað. Friðrik fer í sturtu og burstar tennurnar. Burstar Friðrik tennurnar? Já, Friðrik fer í sturtu og burstar tennurnar. Jóna les bók. Les Jóna bók? Já. Hún les bók.